Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 5-июнь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын чек ара кызматы Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу экенин билдирди. Кечээ Лейлек районунда кыргыз-тажик чек арачылары жаңжалдашканы айтылган.
Ошол окуялар кайталанып атат. Негизги себеби баягы чек ара тактоону иммиграция маселелерин тездетиш керек. Тилекке каршы ошол 2015 жылдан бери алдыга жыл бою ошол боюнча токтоп калды да.
Гватемалада жанар тоонун атылуусунан өлгөндөрдүн саны 70 кишиге жакындады. Жекшембиде Фуэго вулканы акыркы 40 жылда болуп көрбөгөндөй күч менен атылган.
Куткаруучулар ылай аралаш гүл, таш топурактын арасында өлгөндөрдү издеп жатышат. Азырынча 20 чакты кишинин гана тек жайын аныктай алышты. Маалыматтарга караганда лава тоонун айланасындагы шаарча кыштактарды басып калып, кээ бир кишилер үйлөрүндө каза тапты.
Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Беривни Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-тажик чек арасынын Баткен облусунун Элек районундагы чатак чыккан тилкесинде абал туруктуу экендигине билдирди.
Бул аймакта кырдаал туруктуу. Чек арачылар тарабынан кайтарууга алынды. Азыркы этапта Кыргыз-тажик чек арасында чек арачылар жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте айыл жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Деп маалымдады чек ара кызматынын расмий өкүлү Салкын Абдыкариева. Расмий маалыматка караганда соңку чатактан кийин дароо эле Кыргызстандын Лейлек районундагы жана Тажикстандын Жабар Расулов аймагындагы чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин чатак учурунда кармалган 3 тажик чек арасы коңшу тарапка өткөрүлүп берилген. Эми 6-июнда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчыларынын жолугушуу күтүлүүдө. Кечээ 4-июнда кечке жуук Баткен Лейлек районунун Максат айылында Кыргыз-тажик чек ара тилкесинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда чатак чыккан эле. Анын себептери боюнча кыргыз жана тажик тарап бүгүн эки башка версияны беришти. Блоканын чоо жайын толугураак кийинки мүнөттөрдө уга аласыз. Казак өкмөтү менингитке байланыштуу жыйын курду. Премьер министр Бакытжан Сагынтаев Астанадагы бүгүнкү өкмөттүк жыйында Казакстанда менингиттен каза тапкан жарандардын саны өсүп жатканына байланыштуу кырдаалды катуу көзөмөлгө алууну тапшырды. Ал жарандарга тиешелүү медициналык жардам өз убагында көрсөтүлүшү керектигин дагы белгиледи. Мунун алдында Казак парламентинин жогорку палатасы сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасында менингитти жеңүү боюнча кырдаалды кабыл алыңыз деп атап, тиешелүү министрлик солгун жана чечкинсиз иштеп жаткандыгын жазган болчу. Расмий маалыматка караганда Казакстанда жыл башынан бери менингококк инфекциясынан каза болгондордун саны 12 жеткен. 4-июндун кечинде Талдыкорган шаарында бул илдет 17 жаштагы жергиликтүү тургун өмүрүн алгандыгы дагы кабарланды. Саламат сактоо министрлиги жалпысынан жыл башынан бери менингитке кабылган 58 адам катталгандыгын билдирген. Кечээ Казакстандын саламат сактоо министри Элжан Биртанов кырдаал көзөмөлдө экенин жана карантин киргизүүгө муктаждык жоктугун маалымдаган. Трамп жана Ким Сингапурда 12-июнь эртең менен жолугат. Ак Үйдүн билдиргенине караганда АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жолугушуусу Сингапурда 12-июнь күнү жергиликтүү убакыт боюнча эртең менен саат 9:00 белгиленүүдө. Ал эми АКШ менен Түндүк Кореянын өкүлдөрү саммитке даярдык боюнча сүйлөшүүлөрдү Түштүк жана Түндүк Корея ортосундагы демилитаризациялык зонада улантып жатышат. Саммиттин толук күн тартиби болсо азырынча жарыялана элек.
Our policy hasn't changed as the president.
Биздин саясат өзгөргөн жок. Президент белгилегендей, биздин кубаттуу санкциялар али күчүндө. Түндүк Корея өзөктүк курулдан арылмайынча ал санкциялар алынбайт деген Ак Үйдүн өкүлү Сара Сандерс Түндүк Корея лидеринин орун басары Ким Йонг Чол президент Дональд Трампка өткөн апта тапшырган катты абдан кызыктуу деп мүнөздөдү, бирок анын мазмунун ачыктаган жок. Трамп өз өткөн апта соңунда Ким менен алдыдагы сүйлөшүүлөрдөн Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу маселесинде абдан оң натыйжаларды күтүп жаткандыгын белгилеген. Түндүк Кореянын лидери былтыркы ракеталык утуруу сыноодон кийин быйыл жыл башынан бери өзөктүк куралдан баш тартууга ыктаган ниетин көргөзүүдө. Грузияда метро кызматкерлери иш таштады. Мындан улам Борбор Тбилисинин метросу бүгүн дагы иштебей турат. Эркин Европа Азаттык радиосунун грузин кызматы кабарлагандай, машинисттер эмгек акыны бери дегенде 45% көтөрүү талабы менен иш ташташууда. Алар менен Тбилисинин мэри Каха Каладзе жолугуп, эмгек акы азыр эмес, 2019 жылы гана жогорулай тургандыгын айтканда, бул иш таштагандардын нарызылыгын жараткан. Грузиянын борборунда 1,1 миллиондон ашуун адам жашайт. Метро кызматкерлерин иш таштоосу грузин борборунда өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар 31 айдан бери өтүп жаткан учурга туш келди. Демонстранттар эки өспүрүмдүн былтыркы өлүмүн иликтөөгө байланыштуу нарызылык билдирип чыгышкан. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков УКМКга 4-чү ирет сурак бергени келди. Деди Исаков бүгүн саат 16:00 УКМК имаратына кирип бара жатып кабарчыларга Бишкектесин 386 миллион доллар Кытай насиясына модернизациялоого байланыштуу 29 майда Исаковко кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин биринчи бөлүгү коррупция боюнча кылмышы козголгон, ошол эле күнү анын ага айыбы кузулуп нешага чыкпоо жөнүндө тил кат негизинде бөгөт чарасы бекитилген. Сапар Исаков өзүнө козголгон кылмышты чектен чыгуу катары баалаган болчу. Садыр Жапаровдун тарапкерлери жогорку соттун имараты алдына пикетке чогулушту. Жогорку соттун имараты алдында бүгүн камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери пикет өткөрүп жатышат. Алар колдоруна Жапаровдун бошотулушун талап кылган жазууларды кармап турушту.
Садыр Жапаровко
боштандык!
Садыр Жапаровко
боштандык!
Садыр Жапаровко
боштандык!
Деп жатышты пикетчилер. Байкоштордун эсебинде пикетке 500 адам жыйналган. Жогорку сот Жапаровдун арызын кароону 29 майда баштаган. Ал күнү судьялардын курамы толук келбегенине байланыштуу жараян бүгүнкүгө калтырылган эле. Жапаров 2013 жылы 7 октябрда кара колдоо митинг туюштурган. Ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымта кылган деген айып негизинде кармалган. Бишкектин 1-райондук соту былтыр 2-августта анын кылмыш жаза кодексинин 227 беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Ошол эле 17 сентябрда өкүмдү Бишкек шаардык соту дагы бекиткен. Садыр Жапаров болсо муну бийликтин куугунтуу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Зайыр.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет кабарлагандай 6-июнда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаайт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарында түнкүсүн 11-6, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарын дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. 6-июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 29-31 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасынын Баткен облусунун Лейлек районундагы чатак чыккан тиркеде абал туруктуу экенин билдирди. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмү тараткан билдирүүдө айтылгандай, чырдан кийин дароо эле Кыргызстандын Лейлек районундагы жана Тажикстандын Жаббар Расулов аймагындагы эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин чатак учурунда кармалган тажик чек арачылары коңшу тарапка өткөрүлүп берилген. Чатак кечээ чыккан айтылган теманы Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
1996 жылы Тажикстандын жарандары улам жылып Кыргызстандын аймагына кирип, бош жерлерди ээлеп жатат деп өкмөттүн атайын каражаты бөлүнүп, мамлекеттик казынадан 60 үй курулуп, Лейлек райондагы Максат айылы уюшулган. Бул айылдыктар жумуш жок, жерлери аз болгондуктан өз тамыркасындан өндүргөн жашылча жер жемиштерин Тажикстанга алып түшүп сатып турушкан. Акыркы убакта Тажикстанга каттамдар татаалдашып, убарагерчилик күчөгөнү, дыйкандар оокаттарын чек арага жакын жерден сатуу уну пландаган экен. Бирок кошуна чек арачылар элди кууп тополоң салды дейт жергиликтүү Алмакан Эгенбердиева.
Өзүбүздүн өөчөлөрүбүз асылга кирди. Биз дайым мына Тажикстанга барып ушун эмелерибизди мөбөчөлөрүбүздү алып барып ушул жака сатат эдек. Биздикини 15 саман 20 самандан ашырбайт, паска уруп алат постоянно. Анан өзүбүздүн жерибиз манаэтте өзүбүздүн жерибиз бар манаэтте. Ошол жерди биз өзүбүзгө базар ачайлы, ошолор келди бизден шеттен өзүбүздүн жерибизден асын деп өзүбүздүн мөбөчөлөрүбүздү алып барып шеттен эме кылып алсак, келип бизди катуу күчтөр менен сөгүп, уруп, челектерибизди тээп.
Окуядан кийин чек ара кызматы атайын маалымат таркатып, тажикстандык чек арачылар мыйзамсыз чек арадан өтүп келген учурда тирешүү болуп, тынчтыкты сактап калуу үчүн эки тараптан тең ок чыкканы маалымдалган. Ал эми Тажикстандын чек ара кызматы болсо, кыргыз тарапты күнөөлөп, чек арачылар чагымчыл аракеттерге барып, мыйзамсыз көрүнүшкө жол беришкен деп билдирди. Окуя учурунда Тажикстандык 3 чек ара кызматы 4 куралы менен кармалып, кийинчерээк сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган. Окуя катталган футбол аянты участогу эки тараптан такталбай, талаштуу аймак катары айтылып келет. Чек араны тактоо иштери кечиңдеши ушундай абалга шарт жаратып жатат, дейт Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов.
Эң негизги маселе бул чек ара аймактарын тактоо керек, бүтүрүү керек, ушул тездетүү керек, ушул башка маселе жок.
Максат айылынын тургундары болсо, жашап жатканына 20 жылдан ашык убакыт өтсө да, али кече турак жайлары каттоодон өтүп, жерлер үчүн токтомдордун жоктугу, айылдыктар үчүн шарттардын жаралбай жатышы элдин чыңалуусун арттырып, жаңжалдарга түрткү болуп жатат, дейт Калима Шамшиева.
Мына ушул тажиктерге түшүп эдек мурун. Азыр эни кудай шөр түшпөйтү, мынантип эгин тигин кылып эни сатып кыйналып жашайт. Даже үйлөрдө продуктасы жок көп элдин. Кыйналып жашайт. Ушун үчүн сиздер биз серьёзный мына максат айылга көңүл буруш керек да чоңдор. Мен чектиришкен үйлөрдү документтештирип бериш керек чоңдор. Качантан эки жылдан бери ушуну көтөрүп чыгабыз маселени.
Чек арадагы бул окуя боюнча эки тараптын райондук деңгээлдеги тийиштүү адистеринин болжолдуу жолугушуусу 5-июнь күнү өткөнү менен эч кандай чечим кабыл алынып, мындан аркы аракеттер белгиленген эмес. Ушул күнгө пландалган чек арачылардын жолугушуусу да белгисиз себептер менен 6-июнга жылдырылды. Максат айылында ички коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн милиция кызматкерлери тартылып, абал көзөмөлдө турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорудагы теманы улантабыз. Лейлектеги окуя тез арада өкмөттүк деңгээлде кыргыз-тажик чек ара сүйлөшүүлөрүн өткөрүү зарылчылыгын көрсөттү. Мындай пикирин бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев билдирди. Өкмөттө коопсуздук жана чек ара маселелерин тескебиштеген мурдагы жетекчи белгилегендей, соңку 2-3 жылдан бери эки тараптуу сүйлөшүүлөр токтоп турат. Маматалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Тажик тарап кечээки окуяны кыргыз тараптын буга чейин дагы болуп келген чагымдарынын бири деп баалап жатышат да.
Эми бул биринчиден мурда да ушундай окуялар болуп келген. 2015-жылга чейин, 2014-жылга чейин бир топ ушундай кагылышуулар болуп, анан биз айтканбыз тажик тараптан болуп жаткан чагымчылдык деп алар бизге төңкөп келген да. Ошол эле окуялар кайталанып атат. Негизги себеби баягы чек араны тактоону делимитация маселелерин тездетиш керек. Тилекке каршы ошол 2015-жылдан бери алдыга жылбай ошол боюнча токтоп калды. Мен билишимче жана өкмөттүн алдында делимитация боюнча комиссия бар, вице премьерлер жетектеген. Акыркы 1-2 жылдан бери алардын деңгээлинде деле мындай жакшы контакт болбой атат да.
Буга эмне себеп болуп жатат же кайсы тарап себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Эми эки тараптан тең саясий эрк керек, эки тараптан тең аракет болуш керек да. Биз мисалы 2014-жылы айтып берейин, мисалы 2014-жылы бир жылда биз 9 жолу жолукканбыз ошол эки комиссиячы. Жылдын башында январь айында чек арада алар биздин баягы суу бөлүштүргөн жерге келип ок атылып, алардан адам каза болуп, бизден жарадар болуп, кийин 15-июнда да ушундай болуп жарадар болуп каза болгондор болгон эле да. Тез тез жолугуп түшүндүрүп бири бирибизгечи мындай демилгелер менен чыгып эле кудайга шүгүр ошол 2014-жылга салыштырмалуу 2013-2014-жылы анан 2015-жылдын жыйынтыгы менен биз чек арада болгон кир чатакты 4 эсеге азайткан болчубуз. Протоколдорго кол коюп, бир эки мыйзамдын долбооруна мисалы чек арадагы жанагы жолдорду пайдалануу боюнча деген кол койдурдук эле. Башталып биздин баягы өзүбүздүн Көк Таш айылга кетип аткан жолгалар тосуп алган болчу эле. Аларды чыгарып ошол жолубузду куруп бүттүк эле. Андан кийин баягы ошол азыркы эле чатак чыгып аткан максат деген жерде эки көпөнү курдук эле, бирин биз, бирин аларчы. Ошол кызматташууну кайра калыбына келтириш керек, андан дагы жакшыртыш керек. Ошондо гана мындай алдыга жылбаса жол издеш керек маселе чечим боюнча.
Ошону менен катар дагы бир видео тарап жатат интернетте. Максат айылында ошо жергиликтүү тургундар үйгө жерге документин дагы эле ала албай жүргөнү тууралуу нааразылыгын билдирип жатканычы. 96 жылы ошол чек араны бекемдөө үчүн курулган айылдын тургундары экен.
Эми ошо чечилбей жаткан негизги себеби ошол чек ара маселеси чечилбей жаткандыгына болуш керек да. Өкмөттүн милдети, өкмөт чечиш керек бул маселелерди.
Канчалык кооптуу мына кечээ күнү видеосунда балким көргөндүрсүз, дай жалгап баягы эл аман, бирок куралчан, ачык эле куралчан адамдар жүрөт, чек арачылар, эл балдар дагы жанында жүрөт.
Кооптуу, кооптуулук бар, коркунуч бар. Бул сигнал, сигнал. Ушунча бир топ жетишкендиктерге жетишип, макулдашып, мамиле абдан оңолуп калгандан кийин, кайра дагы курал менен кирип келип, кайра курал атышып, бири бири менен мушташтырып, карма байлап аткан бул албетте коркунучтуу көрүнүш. Тез арада өкмөттүн деңгээлинде ошол жанагы комиссияны башкарган Разак деген вице премьер ошолбу же башкасыбы, тез булар менен контактка чыгып туруп маселени жөнгө салыш керек. Жанагы эки комиссия тез арада жолугушуп өткөрүш керек, болбосо кудай сактасын.
Деги эле мүмкүнбү, кандай деп ойлойсуз сиздин жеке көз карашыңызда?
Мүмкүн, мүмкүн. Биз ошол 2014-2015 жылдардагы жүргүзгөн иштерди карасаңыздар, бир топ ондогон жылдар бою ордунда турган маселелерди бүт абалдыга жылдырган болчубуз. Калай болсо биз мындан жаман жанагы эле адамдар каза болгон, асып болгон Көкташ деген айылды билесиз. Аксай деген айылга такыр адамдар каттай албай калган, ошол маселелерди чечсе болот. Аракет кылыш керек, иштеш керек. Ошол жерге жетип барыш керек. Чек ара маселеси боюнча жооп берген вице премьери керек болсо ошол Тажикстанда өзүнүн коллегасына чыгып байланышып, чакырып, башка тиешелүү чек ара кызмат өкүлдөрүн, башкаларды чакырып барып жеринде элге жолугуш керек, ошол жердеко жолугуш өткөрүш керек. Бул эми мурда да ушундай практика болуп келген. Ошондо элди дагы тынчыйт, анан кийин жана маселени да көрүп туруп келинди чечүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Тез арада өкмөттүк деңгээлдеги жолугушун өткөрүш керек да.
Рахмат сизге Абдрахман мырза, ийгилик ишиңизге тынчтык болсун.
Рахмат.
Жакшы алыңыз.
Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу. Казак өкмөтү менингитке байланыштуу жыйын курду. Трамп жана Ким Сингапурда 12 июнда эртең менен жолугат. Грузияда метро кызматкерлери иш таштады. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков УКМКга 4-чү ирет сурак бергени келди. Президент Гани Кабулдагы чабуулдарды исламга каршы деп атады. Берүүбүздү улантабыз. Гватемалада жанар тоонун атылуусунан өлгөндөрдүн саны өсүп 70 кишиге жакындады. Жекшембиде Фуэго вулканы акыркы 40 жылда болуп көрбөгөндөй күч менен атылган. Бийликтин маалыматына ылайык 3000 киши коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Президент Жимми Моралес табигый кырсыктан жабыркаган аймактарга чукул кырдаал жарыялады. Айнура Жекши кызы айтып берет.
Куткаруучулар ылай аралаш гүл, таш топурактын арасында өлгөндөрдү издеп жатышат. Азырынча 20 чакты кишинин гана тек жайын аныктай алышты. Маалыматтарга караганда лава тоонун айланасындагы шаарча кыштактарды басып калып, кээ бир кишилер үйлөрүндө каза тапты.
Мен үйдөн чыгып дүкөнгө жөнөгөм. Бир убакытта лава жакындап келатканын көрдүм. Бакчаларды, суу сактагычка кеткен жолду каптап көчөгө чейин жетти. Мен качып үлгүрдүм, бирок эки кызым гана аман калды. Уулум, неберем, бүт үй-бүлөсү менен дайынсыз.
Дейт жергиликтүү тургун Эухения Гарсия. Жекшембиде Фуэго вулканы акыркы 40 жылда болуп көрбөгөндөй күч менен атылган. Тоодон чыккан түтүн 10 километрдей бийиктикке жетип жатты. Өлкөнүн негизги эл аралык аэропорту жабылып, гүл миңдеген гектар кофе талааларын басып калды. Вулканологтор лаванын ысыктыгы 700 градус болгонун билдиришти. Эртеси дагы бир атылуу тоонун түштүк тарабында жердин көчүшүнө алып келди жана куткаруу иштерин кыйындатты. Жүздөгөн кишинин жараланганы кабарланууда.
Вулкан токтобой атылып жаткан шартта иштөө кыйын болууда. Анын үстүнө баардык материалдар абдан ысык. Куткаруучулар 30 градус ысыкта иштешүүдө. Лаванын ысыгы дагы эле сезилүүдө.
Дейт куткаруучу Рафаэль Сальгеро. Дүйшөмбү күнү табигый кырсык болгон жерге Гватемала президенти Джимми Моралес барып кетти. Анын алдында мамлекет башчы 3 штатта өзгөчө кырдаал абалын жарыялаган. Бийликтин маалыматына ылайык 3000 киши коопсуз жерлерге, жанар тоодун кеминде 8 километр алыс көчүрүлдү.
Башка ал калай турган кошумча жерлерди даярдап жатабыз. Алардын баардыгы коопсуздук эрежелерине жооп берүүгө тийиш. Негизгиси эл баардык эң керектүү нерселеринен камсыз алышы керек.
Дейт эвакуация иштеринин координатору Луис Мелендес. Испанчадан от деп которулган Фуэго борбордук Америкадагы бул өлкөдөгү эң активдүү жанар тоолордун бири. Вулкан ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги байыркы Антигуа шаарынын жанында орун алган. Кала буга чейин бир нече жолу вулкандардын атылуусун баштан кечирген. Дүйшөмбү күнү түштөн кийин эл аралык аэропорт кайра ачылды. Сейсмологтор болсо жанар тоо дагы атылышы мүмкүн деп эскертишүүдө.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Зайырбек Бактыбаев. Илимдер академиясында кыргыз илиминин көйгөйлөрү жана келечеги талкууланды. Жыйында изилдөөлөр менен иштелмелердин акыркы 20 жыл ичинде каржылануусуз калганы, жаш кадрлар дээрлик жок кылса экендиги, илимди турмушта колдонуу багыты деградацияга учураганы тууралуу кеп болду. Мындан сырткары бюджеттик кодексин акыркы жолу өзгөрүүсү илимпоздордун четелдик долбоорлор менен иштешүүсүнө жолтоо болгону айтылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бүгүнкү күндө Улуттук Илимдер Академиясына өлкө казынасынан жыл сайын 330 миллион сом каражат бөлүнөт. Академиянын президенти Мурат Жуматаевдин айтымында аталган мекемеде иштеген окумуштуулардын орточо айлык акысы 7601 сом. Жетекчи жаш адистерди мындай аз айлык менен кармап туруу мүмкүн эмес экенин айтып, анан калса акыркы мыйзамдык өзгөрүүлөр мекемени кошумча каражатынан ажыратканын белгиледи.
Биздин чет жактан бюджеттен тышкары тапкан акчабыз 60%'ine çeyin yetken бюджеттик акчанын ичи. Айтып, кээ бир институттардын тапкан акчасы бюджеттен берген акчанан көп болуп атат. Ошонун эсебинен баягы кичине акчасын көбөйтүп кармап туруп атат. Акыркы 17 жылы январда кирген бюджеттик кодекс бизге такыр мындай тескери эме берди да. Анткени биз тапкан акчалар бюджеттен тышкары баардыгы бюджетке кетет, кайра келбейт. Демек анда эч кимиси келишим түзгүсү келбей калды. Анткени баягы өздүк кызыкчылык болбосо окумуштуулардын дагы болбойт экен.
Адис буга чейин Илимдер Академиясынын биология, физика, сейсмология институттары өз багытына ылайык долбоорлорду чет өлкөлүк өнөктөштөр менен бирге ишке ашыруу аркылуу сырттан каражат таап келгенин мисал келтирди. Деген менен Жуматаев жеке окумуштуулар өз кызыкчылыгынан уламда өздөрүнүн илимий долбоорлорун чет өлкөлөргө саткан деп шектенет.
Эми башка жака өздөрүн жеке кызыкчылык үчүн сатып деген андайлар да болсо керек. Анткени баягы бир убакта окумуштуларга кыйын болуп калбадыбы? Анан ошолорго көз жумуп коюп аткан учурда болду. Бирок азыр ал учурдан өттүк бизчи.
Бирок Жуматаев кардарларды кандай илимий ачылыштар кызыктырарын айткан жок. Кыргыз патент мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Роман Оморовтун маалыматына караганда, Кыргызстанда жылына 100 ашык ойлоп табуулар автордук укук алат. Бирок алардын дээрлик көбү каражат тартыштыгынан улам кагаз жүзүндө эле калат. Адис кыргызстандык окумуштуулар өздөрүнүн илимий эмгектерин жергиликтүү жана Евразия алкагына кирген өлкөлөрдө каттатса болорун айтты.
Эгерде расмий болбосо, эгерде катталбаса, анда ноу-хау деп коет. Ошону менен коргосо болот да. Калгандары мындай ачык болсо, анда расмий катталыш керек, экспертизадан өтүш керек сөз. Анан биздин мамлекетте ошо анан эгерде кааласа башка жака дагы берсе болот да, патенттечи. Даже тетиги Женевага берип алса болот, же Москвага берип 8 мамлекетке евразийский патенттин система деген бар ошо боюнча.
Жапонияда физика жана техникалык илимдер боюнча иштеп, бир нече илимий макалаларды жазган. Азыр Кыргыз Түрк Манас университетинде иштеп жаткан Эмил Өмүрзак уулу учурда чет өлкөдө илим багытында иштеп жүргөн кыргызстандык илимпоздор саналуу экенин айтып, алардын расмий же расмий эмес жол менен чет өлкөдө ишке ашкан илимий эмгектери тууралуу буларды кошумчалады.
Мен оюмча андан коркпош керек. Тескерисинче биз аны мындай сыймыктанышыбыз керек. Себеби дегенде ал башка жактан келип биздин илимпоздордун иштеп чыгууларын кызыгып ошолор сатып алып атса, бул деген илимпоздору жогорку деңгээлде бир иш жасаптыр деген бир оңой менен башка чоң ири компаниялар келип туруп биздин иштеп чыгууларды сатып алууга же болбосо ошону иштетүүгө кызыктар болушу бул оңой эмес.
Эмилдин пикиринде бүгүнкү күнү заманбап илимий табылгалар өндүрүшкө кирип коммерциялык кызыкчылыкты да жаратышы шарт. Жаш адистин айтымында Кыргыз Илимдер Академиясынын эң башкы көйгөйү бүгүнкү күндө илим менен инновациянын эки өлөк жээкте калганы. Андыктан илимий эмгектердин 90%га жакыны эч кимге керексиз болуп калууда. Кыргыз Илимдер Академиясында өткөн илимий практикалык жыйында Илим жана Билим берүү министрлиги алдыда аталган мекемени каржылоо жаңы концепциянын негизинде ишке аша баштай турганын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия теле берүүсү.
Эми интернет сайтыбыздагы жаңылык макала баяндарга кезек жетти. Азаттык чекит орг веб баракчабызга жарыяланган материалдар, аларга келип түшкөн окурмандардын пикири менен сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Мартбек, Зейнеп, сөз сизде.
Саламатсызбы? Бүгүн биздин сайтыбызда бир топ эле макалалар кызуу талкууга алынып жатат. Бирок кылмыш иши козголгон мурда вице-премьер Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кетиши өзгөчө кызуу талкууланууда. Шадиевдин качышынын шектүү жагдайлары деп аталган макалага түшкөн айрым пикирлерди окуп берейин. Атын жазбаган окурман мындай дейт: 30,000 доллар үчүн качпайт эле, эксперттер туура айтат, сөз табышып чыгып кете тур деп чек арадан узатып коюшту окшойт. Аскарбек Шадиевди чукуласа абдан кызык маалыматтар чыгат болушу керек. Ал эми дагы бир окурман мындай дейт: 30,000 доллар үчүн качпайт эле, ал өлкөдөгү уурдалган чоң суммалардын баарын билет, эң негизги көздөр болуп саналат. Эгер ал кармалса, жөн отурмак беле, чоң акчанын эсебин айтып коймок. Ошондуктан чоңдордун айыры айрандай төгүлө электе атайын сүйлөшүп туруп качырыштыбы. Болбосо деги эле кое кал, Шадиевдин кайсы жол менен качканын карап турушкансып, айткандарын карагыла, деп жазат окурманыбыз. Урматтуу угармандар, кошумчалай кетейин, акыркы учурларда биздин эрежелерге дал келбеген пикирлер көп келүүдө жана биз аларды чыгарбай жатабыз. Ошол себептен дагы бир жолу кайталайбыз. Азаттыктын материалдарына пикир калтырууда адамдын беделине шек келтирген, келекелеген, кордогон, коркутуп үркүткөн, басмырлаган жана жек көрүүнү козуткан пикирлерди жазууга болбойт. Ал эми бул эрежени сактабай жазылган пикирлер жарыяланбайт. Саясаттан тажаган окурмандарга сөөгү Москвада калган кыргыз генералы тууралуу макаланы сунуштайт элем. 20-чы кылымдын 2-чи жарымында, 21-чи кылымдын 1-чи 10 жылдыгында кыргыз тарыхында генерал-лейтенант Жумабек Асанкулов деген ысым бар. Ал сейрек, жашыруун кесипти аркалаган, советтик чалгын кызматынын өкүлү болгон, Борбор Азиядагы түпкүлүктүү улуттун арасынан биринчи жолу 40 жашында генерал-майор даражасын алып, Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук комитетин 2 жолу башкарган. Бул генерал тууралуу абдан кызыктуу макаланы сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Азаттыктын угармандарына кулак кагыш, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурган сынагыбыз уланууда. Бир апта мурда Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялаган эле. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп, биздин интернет сайтыбызга жарыялап, коомчулук менен бөлүшүүнү сунуштайбыз. Эмгегиңизди 1-чи июндан 31-чи октябрга чейин почтабызга жибере аласыз. Онлайн сынактын жеңүүчүлөрү ноябрда Азаттыктын баалуу белектери менен сыйланат. Толук маалыматты сайтыбызга киргенде табасыз. Ошондой эле биздин интернет сайтыбызда мультимедиа рубрикасы бар. Ал жерде көптөгөн сүрөт видеолор да бар. Мисалы, белгилүү режиссер Руслан Акун менен видео маекти сунуштайт элем. Салам Нью-Йорк, апамды издеп тасмаларынын автору Руслан Акун учурда Чолпон атам ат майданында Көк бөрү аттуу тасма тартып жаткан экен. Тасма Көк бар деген аталыш менен Казакстанда да көрсөтүлөт. Режиссер тасманы тартуу учурунда ат тээп белинен жабыркаган, ал жаракатына карабай төшөктө жатып алып ишин улантууда. Бул видеону көрөм десеңиз, азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.